Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaraditi. Slušajte
emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
A u središtu pažnje popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji koji će se sprovoditi od 1. do 15. oktobra ove godine. To je tema razgovora u narednih 35 minuta sa gošćama Radio Beograda 1, Snežanom Lakčević, načelnikom odeljenja za popis stanovništva i Gordanom Bjelobrk, šefom odseka za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku. Poštovane gošće, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Šta je, gospođo Lakčević, popis?
Popis je najkompleksnije i najobimnije statističko istraživanje koje se po pravilu sprovodi u desetogodišnjoj periodici kojim se obezbeđuju podaci o ukupnom broju i teritorijalnom rasporedu osnovnih jedinica popisa. Osnovne jedinice popisa su lice, odnosno stanovnik, domaćinstvo i stan. Dakle, popisom se obezbeđuju podaci o ukupnom broju ovih jedinica i to od najnižeg teritorijalnog nivoa, nivoa naselja, preko nivoa opštine, okruga, regiona do nivoa Republike Srbije. A bez ovih empirijskih podataka nema ni odlučivanja ni upravljanja u savremenom smislu tog pojma.
S obzirom da je reč o izuzetno važnom i kompleksnom statističkom istraživanju, da li ste vi sprovodili takozvani probni popis ili kakva je metodološka, kakav je to put da se prosto dođe do svih ovih podataka, reče o ogromnom poslu?
Mi smo sproveli probni popis u aprilu 2009. godine i to je, mogu da kažem, nas tradicionalni probni popis. Naime, pred svaki popis, a popis se sprovodimo u desetogodišnjoj periodici, kao što sam već rekla, sproveli smo ga, znači, u aprilu na uzorku od 50 popisnih krugova. Popisni krug je, samo da pojasnim, geografski prostor za koji je jedan popisivač zadužen da obavi popisivanje jedinica popisa u zakonskom roku od 1. do 15. oktobra, odnosno u toku dve nedelje koliko traje popis. Mi smo ovoga puta imali jednu retku priliku, a to je da sprovedemo dva probna popisa. Drugi probni popis proveden je od 1. do 15. novembra 2009. godine na uzorku 24 popisna kruga, ali ovaj probni popis nazvali smo probni popis za edukaciju Roma. Naime, često smo suočeni sa situacijom da predstavnici romske populacije negiraju iskazani broj pripadnika romske populacije u popisu 2002. godine, znači to je poslednji popis koji smo sproveli, to je bilo oko 108.000 lica. I sada smo prosto ovim probnim popisom hteli da edukujemo, odnosno da obrazujemo jedan broj pripadnika romske populacije za učešće u popisnim aktivnostima. Da rade kao instruktori, kao popisivači, da vrše unos podataka popisa, da šifriraju i tako dalje. Ovu akciju finansirala je Švedska agencija za međunarodni razvoj, poznatija kao SIDA. Tako da smo ovog puta imali dva probna popisa. Zbog obimnosti popisa, kompleksnosti i visokih troškova popisa, znači ništa se ne sme prepustiti slučaju. Zato se sprovodi jedan ili više probnih popisa kako bi se blagovremeno istestirali svi pripremljeni metodološki i organizacijalni instrumenti i na vreme otklonili eventualne greške ukoliko su uočene.
Ovim popisom saznaćemo odgovore na brojna pitanja, o tome ćemo pričati u nastavku razgovora. Rekla sam da je u studiju Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku. Gospođo Bjelobrk, da li ćemo i ovim popisom saznati kakva je demografska slika Srbije u ovom trenutku, odnosno da li ćemo dobiti odgovor na pitanje koliko nas zapravo ima?
Da, i ovim popisom dobijamo podatak o ukupnom broju stanovnika Srbije, iako mi podatak o broju stanovnika imamo na osnovu procene koja se radi za svaku godinu između popisa. Znači, kad nemamo popis, radi se procena na bazi popisnih podataka i podataka vitalne statistike, odnosno podataka koji se odnose na prirodni priraštaj kao razliku između živorođenih i umrlih i podataka u vezi sa migracijama, ali samo unutrašnjim migracijama u okviru Republike Srbije. I prema podacima vitalne statistike za 2010. godinu u Srbiji ima 7.291.436 stanovnika. Ono što je zanimljivo reći, a možda i upozoravajuće, jeste podatak o negativnoj vrednosti prirodnog priraštaja koja se približila cifri od -35.000, što znači da svake godine Srbija ima za 35.000 više umrlih lica nego što ima živorođenih.
Da.
To je problem i zbog starosne strukture stanovništva, odnosno i u popisu 2002. godine prvi put je zabeleženo manje učešće stanovništva od 0 do 15 godina nego što je učešće stanovnika 65 i više godina. Prosto to je signal, ja nažalost mislim da će se to ponoviti u ovome popisu, prosto sve manje ulaznih generacija koji ulaze u taj i radni i fertilni period. Fertilni period je od 15 do 49 godina, a radni od 15 do 65. Sve to utiče na promjenu starosne strukture, a za posljedicu ima manje živorođene, manje rođene dece, više starih, više umiranja, kasnije se sklapaju brakovi koji predstavljaju osnov za rađanje deci. Ipak smo mi takvo društvo u kome se najveći broj dece se i rađa samo u bračnim zajednicama, ima i vanbračni, ali u odnosu na bračne je daleko manje. Tako da su to sve posljedice, nažalost, negativne koje se ogledaju u našem društvu i prosto mislim da treba jedna kompleksna akcija celog društva da se shvati ozbiljnost ovoga problema. Mislim, i nažalost, bilo bi najbolje da statističari greše, ali mislim da ne grešimo, prosto se ovi podaci i o živorođenim i umrlim prikupljaju preko matičnih knjiga, znači obuhvat je skoro od 100%, nije, prosto ne postoji 100% obuhvat, ali 99% je obuhvat, tako da su nažalost tačni.
Da, i podaci koje institucije iz koje dolazite objavljuje su podaci koji su validni, naravno. Samo u periodu od poslednjeg popisa od 2002. do 2010. godine zbog negativnog prirodnog priraštaja broj stanovnika Srbije smanjen je za oko 280.000. Što je zaista poražavajuće za tako malu zemlju kao što smo mi.
Kao što smo mi. Prosto razvijene zemlje zapadne Evrope, recimo i Evrope, imaju svoju migracionu politiku tako da će da privuku stanovništvo u te zemlje, i to se ide ciljano da je to stanovništvo tog fertilnog i radnog kontingenta. Znači, mladi odlaze iz Srbije, odlaze na privremeni rad u inostranstvo koji često ima karakter trajnog ostanka. Tako da oni učestvuju i u rađanju i uključeno su u radni kontingent tih zemalja. A Srbija za toliko gubi stanovnika, ali ne postoji statističko istraživanje o spoljnim migracijama, tako da ne možemo sa sigurnošću da potvrdimo koliki je to podatak. Drugo, to su generacije naših građana koji su, recimo, na privremenom radu i na stranu.
Da. Gospođo Lakšević, koji će podaci ovim popisom ovogodišnjim biti još prikupljeni, odnosno po čemu će se on razlikovati u odnosu na prethodni popis iz 2002.? Šta ćemo sve saznati?
Pa osim onih tradicionalnih podataka koje se tiču demografskih karakteristika stanovništva, etničkih obeležja koje svakog popisa privuku veliku pažnju najšire javnosti, obrazovnih karakteristika, ekonomskih karakteristika, tu je, kada govorimo o licu, nekoliko novih obeležja. Recimo, kada govorimo o bračnosti, mi smo do sada uvek prikupljali podatak o zakonskom bračnom stanju, sada prvi put prikupljamo podatak i o vanbračnim zajednicama. Kada govorimo o pismenosti, uvek smo govorili o tome da je udeo nepismenih lica u kontingentu lica starih 10 i više godina 3,5%. Sada prvi put prikupljamo i podatak o kompjuterskoj pismenosti građana, tako da ćemo videti koliki je udeo građana u Republici Srbiji koji znaju da koriste programe za obradu teksta, za rad u tabelama, vidimo koliki je procenat građana koji znaju da koriste internet, da prime i da pošalju elektronsku poštu. Novo je pitanje o tome da li lice ima probleme u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u školi, kod kuće, na poslu zbog nekog zdravstvenog problema. Naime, počeli smo od činjenice da u Republici Srbije ne postoji jedinstvena baza osoba sa invaliditetom, ne postoji jedinstvena i ažurna baza. S druge strane, imamo strategiju Republike Srbije, vlade Republike Srbije o poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, i onda je popis jedini izvor podataka da steknemo sliku o tome gde su te osobe, gde one žive, u gradovima, u seoskim sredinama, koje su starosti, kog obrazovnog profila, da li rade ili ne rade itd.
Da, pa svrha, izvolite, nastavite.
Samo još da spomenu isto pitanje koje je privuklo pažnju, a to je prvi put popisujemo takozvane primarne beskućnike. Naime, prema popisnoj metodologiji postoji kategorija primarnih i sekundarnih beskućnika. Sekundarne beskućnike smo podatke o njima prikupljali u prethodnim popisima na taj način što su to bile kategorija lica koje su uživali u takozvanim objektima nastanjenim iz nužde. To je nastanjen neki šupa, garaža, podrum, nešto što nije znači sagrađeno kao stan, a koristi se za stanovanje. Sada prvi put prikupljamo podatke o primarnim beskućnicima. Ovu akciju ćemo organizovati tokom predpopisivanja. Ona kreće 1. septembra. Izvršimo u saradnji sa Republičkim i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu. Ideja je da se u svim institucijama kao što su prihvatni centri, prihvatne stanice, prihvatilišta za decu i odrasle, tokom septembra obavi popisivanje lica koja jednokratno koriste usluge ovih ustanova za smeštaj.
A šta će dobit ćemo znači podatke, ali pretpostavljam da cilj prikupljanja informacija, mada se popis sprovodi na 10 godina, pored provere znači koliko nas ima, da li smo stari, obrazovani i u kakvom smo ekonomskom položaju, treba da se vidi gde se mi nalazimo kao zemlja u odnosu na svet i okruženje i u odnosu na prethodni popis iz 2002. Svakako. Dakle, pretpostavljam da to nisu samo statističke brojke, imamo toliko beskućnika, ovih ili onih, toliko brakova, razvedenih, vanbračnih i tako dalje, tako dalje, nego
da, baš zašto popis će potreba, služiti znači to da sam i rekla, da podaci popisa postoje na najnižem teritorijalnom nivou naselja, mesne zajednice, opštine. Ideja jeste da podaci popisa koriste se za kreiranje ekonomske, populacione, obrazovne, bilo koje druge politike s jedne strane, a s druge strane da se meri uspešnost realizacije strateških ciljeva koje je usvojila Vlada Republike Srbije. Takođe, podaci popisa služiće da vidi gde smo mi tu kroz vreme, ako pogledamo podatke naših popisa, ovo je osmi nakon 48. godine, odnosno nakon Drugog svetskog rata, ali da vidimo gde je Srbija u odnosu na svet. Pa tako smo recimo popisom 2002. godine prvi put alarmirali javnost da je popis 2002. pokazao prosječnu starost stanovništva Srbije od skoro 41. godine, što nas je u svetskim razmerama svrstalo među 10 najstarijih populacija u znači, svetskim razmerama.
Da, prosječna starost stanovništva, eto, iz 2002. 41 godina. To je činjenica, ono što ste i vi, Gordana, govorili, da je demografska slika Srbije onako vrlo opominjuća, ali šta sad učiniti? Mislim, na pad stope prirodnog priraštaja u centralnoj Srbiji i Vojvodini, šta najviše utiče? Zbog čega je sve manje novorođenih? Da li imate odgovor na to?
Kao što sam ono malo pre rekla, to je znači starosna struktura poremećena je prosto taj kontingent koji je za rađanje je sve manji i manji. Drugo, ja bih samo istakla neke opet podatke, možda najbolje kroz njih možemo ilustrativno nešto da kažemo. U Srbiji ima 165 opština, od toga je samo u 8 opština zabeležen pozitivan prirodni priraštaj. Od tih 8 opština, dve opštine su beogradske, to je Grocka i Zvezdara. Međutim, ne bih rekla da je to pojava, jer već dugi niz godina oni imaju negativan prirodni priraštaj, tu se negde sa nekim malim vrednostima, recimo sad je zabeležen pozitivan. U Grockoj je bio, kada je bio priliv izbeglica, pozitivan prirodni priraštaj, pa se opet vratio na negativan, evo i sad, ali to su neke vrlo male vrednosti. Ja bih to probala da objasnim delom tim migracijama izbeglo stanovništva koje je doseljeno kod nas, nažalost, kad je to već 15 godina bilo, to je znači neka generacija još malo koja je otprilike stasala, a da su čak i ovde rođeni da uđe u taj fertilni ili radni kontingent. Zatim, danas sam radila neku analizu unutrašnjih migracija, znači primetila sam da su ove opštine Grocka, Zvezdara i Novi Sad koji se ističe u Vojvodini prosto imaju veći priliv migracija u okviru Srbije, znači nisu spoljne migracije nego je doseljenje u okviru Srbije i tačno iskače ta starostna struktura od 15 do 55 godina, tako da je posto su i oni povećali stanovništvo te starosti koje utiče, odnosno koji su je glavni činilac za rađanje
To ona priča da prosto ljudi iz mladi, iz unutrašnjosti idu u
pa
veće grada.
Pa ima čak ono žene kada se udaju ili već zbog posla, znači takav, prosto mi nemamo, prikupljamo te podatke preko prijava i odjava MUP-a, nemamo razlog doseljenja, odnosno odseljene, ali predpostavljamo po starosti, po školi, po zanimanju, vidimo da se to radi, na primjer, o ženskom stanovništvu. Ove, kada se posmatra struktura tih doseljenih, to je uglavnom žensko stanovništvo, znači ili su to migracije zbog udaje ili je to mlado stanovništvo koje ovde zbog školovanja, zbog posla, dolazi u te veće gradove i tu i ostaje. Takođe, Novi Sad bi istakla, on je specifičan u Vojvodini i on već par godina unazad ima pozitivan prirodni priraštaj. Ali ja, koliko sam upoznata, cela Vojvodina ima dodatne mere stimulacije rađanja. Znači, na republičkom nivou postoje novčani iznos koji se daje od reda rođenja deteta. Da li u pitanju prvo, drugo, treće dete ili dete višeg reda rođenja. Međutim, Vojvodina, pored tih mera, ima i mere na pokrajinskom nivou koje su, mislim, na stimulativne novčane mere, a takođe i na nivou lokalne samouprave. Tako da bi ja to objasnila ipak da se nešto više, nešto se dešava u Vojvodini. Drugo, i Vojvodina je privukla, odnosno primila veliki broj izbeglica u prethodnom periodu.
Da.
Ali sve je to veoma malo, ja čak ne bih rekla da su to pojave, nažalost. Znači, ipak moramo posmatrati, i to je jug Srbije, znači opštine Sandžaka, ali to se može objasniti nacionalnom sastavom stanovništva tih područja. Oni su već tradicionalno imaju visoki
priraštaj. Da, s obzirom na te neslavne podatke i činjenicu da smo sve starije stanovništvo, kakav je vaš utisak? Šta je ova država preduzela od 2002. godine kada ste vi alarmirali ovim podacima? Do sada, ako govorimo o tome da, dakle, podaci koje sveobuhvatno radi Republički zavod za statistiku ne služe samo kao brojke, nego da bi se kreirale neke nove politike i da bi se nešto promenilo u životima ljudi. Šta smo mi preduzeli u posljednjih koliko, evo, skoro 10 godina da nešto promenimo?
Ja se isto ne mogu da govorim u ime drugih institucija države, ali
naravno,
samo
kao istraživač.
Pa kao istraživač, eto, upoznata sam sa tom populacijom politikom na teritoriji Vojvodine. Za Srbiju znam da postoje ove stimulativne mere za rađanje prvog, drugog, trećeg deteta i neke pogodnosti, ali ne znam konkretno. Mislim da ipak nešto treba da se preduzme. Prosto prvo da bi se zaustavila ta mlada generacija da odlazi iz zemlje, jer ja mislim da još uvek se odlazi iz zemlje, tako da za neke druge konkretne mere prosto ne znam, mislim da bi se videlo, da bi se video pomak da su mere bile, a nama je prirodni priraštaj sve veći i veći negativne vrednosti od 89. godine u Vojvodini, od 92. u Republici Srbiji. To je konstantno svake godine.
Da.
Znači, više rađanja nego umiranja bilo je samo posle Drugog svjetskog rata, onih 50. godina. I onda polako počinje konstantan pad. Sve demografske promjene, znači, ništa se ne dešava preko noći. To ima svoj neki trend kretanja i to samo treba pratiti. Tako da ja ne očekujem i kad država preduzme neke mere, znači da mi imamo pozitivan prirodni priraštaj, ja mislim da bi bio uspeh i da mi dođemo do neke nule ili barem da se približimo nekoj manjoj vrednosti. Jer stvarno svake godine gubiti 35.000 samo na prirodnom priraštaju, ja mislim, to je jedna opština.
Da.
Čak i ovaj podatak da je od 4706 naselja u Republici Srbiji, to je posljednji podatak vitalne statistike bez Kosova, je znači tačno 1140 naselja, to je 24%, nije rođeno ni jedno dete.
Da.
To je prilično onako uznemirujući podatak, samo prosto mislim da treba da se krene.
Svakako. Gospođo Lakčević, vi ste ukazali na to koje su najkrupnije izmene u odnosu na popis iz 2002. godine. Dakle, stiče se utisak da popis sadrži i da će ovaj ovogodišnji, da kažem, veće bogatstvo informacija u odnosu na prethodne.
Sve prethodne popise, ono što sam već malo pre rekla, tu je i set obeležja koje se tiču karakteristika domaćinstava, tu pre svega mislim na porodični sastav domaćinstava, na kompoziciju porodica i znači na mnoge druge varijetete srodničkih odnosa unutar domaćinstva. Da. Ono što još mogu da dodam, to je da prvi put na bazi rezultata popisa stanovništva ove godine napravit ćemo takozvani identifikacioni okvir za sprovođenje popisa poljoprivrede, koji će biti sproveden godinu dana kasnije, naime od 1. oktobra 2012. godine do 15. decembra. Posle 50 godina sprovećemo i popis poljoprivrede u Republici Srbiji.
E sad, šta znači kad se kaže popis poljoprivrede? Dakle, zašto je to važno?
To je sad opet ovaj stvar jednog drugog odeljenja odseka, ali samo važno je da vidimo koji su poljoprivredni fondovi, kojim zemljištem se raspolaže domaćinstva, koliko je u vlasništvu privatnih lica, koliko u vlasništvu institucija, i da se vide da se preduzme odgovarajuće agrarne mere kako bi se poljoprivreda dobila odgovarajuće mesto u Republici Srbiji.
Da, trebalo bi svakako, na to da se stalno ukazuje, izmeniti stanje i rešiti probleme u poljoprivredi. A koliko je novca potrebno za popis stanovništva i popis poljoprivrede? Imate li te podatke, koliko će sve to da košta?
Ja ću reći prema zakonu o popisu stanovništva, i moram da naglasim da je zakon usvojen u decembru 2009. godine, kada je kurs euro-dinar bio sasvim drugačiji nego što je to danas, bio 1:80. U tom trenutku planirana su sredstva za 4 popisne godine, i to za 2010., 11., 12. i 13. godinu, i prema zakonu o popisu planirano je 2,7 milijardi dinara za 4 popisne godine. Znači, to su sve sredstva potrebna za organizaciju, realizaciju i obradu popisnih podataka, i svakako za diseminaciju popisnih podataka. Međutim, mi sredstva u 2010. godini za izradu ažurnih ortofoto skica, popisnih i statističkih krugova, za nabavku papira, za nabavku informacionog sistema, za medijsku kampanju nismo dobili, tako da smo decembra, odnosno krajem godine, odlučili da popis odložimo za 6 meseci, zato ga sprovodimo od 1. do 15. oktobra, a deo sredstava koje nedostaje u budžetu Republike Srbije biće nadoknađena iz predpristupnih fondova Evropske unije.
I sad, kako će to izgledati kad počne popis? Popisivači će svakako prikupljati informacije, i tu će biti i opštinski inspektori.
Instruktori,
naravno, da, izvinjavam se, lapsus, instruktori. Ako, recimo, građanin ne želi da kaže, da odgovori na pitanje da li u kući posjeduje računar ili ono što ste vi napomenuli, znači, da li vam se događalo da ne dobijete informacije? Šta se onda radi?
Znači, moramo razdvojiti dve kategorije pitanja na našim obrascima. To su ona pitanja na koja građanin ima pravo, ali i obavezu da da odgovor. I to su ona pitanja na koja građanin ima pravo prema Ustavu da se ne izjasni. Prema Ustavu Republike Srbije građanin ima pravo da ne želi da se izjasni, odnosno nije dužan da se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti i vjeroispovesti i o maternjem jeziku, o čemu postoji pouka na našem popisnom obrascu. U toj situaciji popisivač mora da zapiše na obrascu samo ne želi da se izjasni ili ne izjašnjen, kako već. Još jedno pitanje na koje građan ima pravo da ne da odgovor, to je pitanje o invaliditetu, odnosno pitanje koje smo mi formulisali kao da li lice ima problem u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kod kuće, u školi, na poslu zbog nekog zdravstvenog problema. Pa sad popisivač čita redom ponuđene odgovore, pa pita da li imate problema sa vidom, ukoliko građanin želi da se izjasni, da adekvatan odgovor, da li nema ili ima, i ako ima u kojoj meri, ili ako građanin ne želi da se izjasni, onda je popisivač dužan da na obrascu obeleži ne želi da se izjasni. Kod ostalih pitanja, kao što su površina stana, da li je stan opremljen instalacijama vodovoda, kanalizacije, o školskoj spremi i ekonomskim obeležjima, građani imaju prema zakonu o popisu pravo, ali i obavezu da daju podatke.
Da. Da li se u svim zemljama popis provodi u isto vreme?
Popis se sprovodi u desetogodišnjoj dinamici, s tim što neke države, pre svega bogatije, popis se sprovode i na 5 godina, recimo Kanada, Australija i tako dalje, ali sve države prema rezoluciji Ujedinjenih nacija imaju obavezu da jedanput u periodu od 2005. do 2014. godine sprovedu barem jedanput popis stanovništva. Kada govorimo o Srbiji i o državama Evropske unije koje su tu nama negde u najbliže, ali svakako i u državu u našem najbližem okruženju, kao što je Hrvatska, kao što je Crna Gora, Makedonija, sve države će sprovesti popis 2011. godine. Tako da ćemo pored metodoloških uporedivosti i na taj način obezbediti i vremensku uporedivost podataka i omogućiti razmenu podataka između Srbije i država Evropske unije ili Hrvatske i Crne Gore. Pre svega je to interesantno recimo zbog naših građana koji su otišli na rad ili boravak u Nemačku, u Veliku Britaniju, u Crnu Goru. Moći ćemo razmenom podataka da vidimo koji je kontingent naših građana koji tamo žive, odnosno koji su uključeni, to je termin sada uobičajeno stanovništvo tih država.
Gospođo Bjelobrk, vratimo se ovoj našoj demografskoj slici koja je takva kakva je. U odnosu na druge evropske zemlje, sad smo spomenuli okruženje, Srbija zauzima jedno od vodećih mesta po negativnim vrednostima prirodnog priraštaja. Da li smo tu negde na poslednjem mestu u odnosu na region?
Pa tu smo negde, nismo. Recimo, Bugarska prema poslednjim podacima je za 0,1 promil i lošiju situaciju od nas. Kod nas je stopa prirodnog priraštaja minus 4,8 promila, a Bugarska je ima stopu od minus 4,9 promila. Prošle godine, ja mislim, i Mađarska je bila otprilike negde kao mi. Znači, tu smo negde na kraju. Ostale zemlje u okruženju isto imaju uglavnom negativan prirodni priraštaj, ali ne kao mi. Crna Gora, recimo, ima pozitivan prirodni priraštaj i to može objasniti udelom albanskog stanovništva, odnosno stanovništva islamske veroispovesti u ukupnom stanovništvu. I Grčka, recimo, na nekom nultom prirodnom priraštaju, a ove ostale zemlje, uopšte to je problem i razvijenih evropskih zemalja. Samo malo pre sam rekla da oni će to prosto nadomestiti, a ne migracijama spoljnim, jednostavno prihvatit će stanovnike drugih zemalja, ali prosto ne znam Srbija kako će to rešiti, jer prosto tonemo, znači ta prosječna staro stanovništvo, nama je staro stanovništvo, tako da je sve to nekako uzročno-posledična veza je da nažalost, ali...
Nažalost, procesom starenja, videla sam u podacima koje ste mi dostavili, je zahvaćeno stanovništvo oba pola, ali se on intenzivnije odvijao kod ženskog stanovništva.
Jeste, to je statističko praćeno i taj zaključak izveden. Znači, žensko stanovništvo nam je starije, mada je i veći udeo ženskog stanovništva u ukupnoj populaciji. 49% čine muškarci, a 51% čine žene.
A da li ste istraživali, da li istražujete očekivanu dužinu života? Da li se tu nešto promenilo?
Pa evo recimo podatak, znači očekivana dužina života, prvo taj pojam često mešaju sa prosječnom starošću stanovništva. Očekivana dužina života je broj godina koji se očekuje da će doživjeti novorođenče u 2009. godini. Znači oni koji su rođeni, pa su to poslednji podatak koji imamo, 2009. godina, znači dete kada se rodi očekuje se da ako je ženskog pola živeće 76 godina, ako je muškog pola 71 godinu. U svim i u većini zemalja ta razlika između muškaraca i žena je 5 godina u korist žena. Znači to je već neka pravilnost i to je tako, tu smo kao i svi. E sad, od recimo 70. godina u Srbiji se za 5 godina povećalo očekivano trajanje života. Očekivano trajanje života je sintetički pokazatelj i zavisi od smrtnosti u svim starosnim grupama. Kada se smanjila smrtnost odojčeta, to je bilo posle Drugog svjetskog rata, razvojem medicine, primjenom naučnih dostignuća, rastom životnog standarda, tad se najviše povećalo očekivano trajanje života. Kod nas još uvijek ima prostora da bi dostigli neki maksimum koji ima recimo Japan. Oni su vrh očekivanog trajanja života. U Japanu Japanka prosječno živi 86 godina, a očekuje se da će da živi 86 godina, a Japanac 79. Znači za 8 godina.
Da li znate odgovor na pitanje od čega to zavisi, od kvaliteta života,
od kvaliteta životnog standarda, od ekonomske razvijenosti, od primjene preventivnih mera. Te preventivne mere su jako bitne, kako u medicini, tako i u saobraćaju. Naprimjer, kod nas nije velika smrtnost, ali onako primetno je, znači kad su saobraćajne nesreće u pitanju, kad su sve nesreće koje su definisane u pitanju, kad bi se na njih moglo uticati, došlo bi do povećanja očekivanog trajanja života. Znači tim nekim preventivnim merama u zdravstvu. Znači puno je u Srbiji obolelih i puno ljudi umire od nezaraznih bolesti. Znači, prosto to su neke bolesti koje bi se uz nekim preventivnim merama mogle, mogle lečiti, ali prosto to zavisi od zdravstvenog sistema, od mera, od životnog standarda, od toga koliko ljudi mogu. Ali mada ja mislim da mi nemamo malo i tu naviku zdravog stila života, recimo, i to se
kao pomaga. Japanci.
Pa recimo, Japanci imaju kulturu življenja u svakom
i
pogledu,
strane, tako da,
sve. Jest. E, kod nas toga ne do... Tako kad bi se sve to, ja mislim da bi onda, ali nam prosto trebamo težiti tom
da.
Japanskom vrhu.
Pa ono što je važno i što smo prosto i želeli ovim razgovorom, nisu samo informacije o popisu, mada i to bitno da ljudi prosto saznaju, jel, kada će biti popis, šta on obuhvata, koja pitanja obuhvata, što ste vi lepo predstavili, gospođo Lakčević, ali mislim da su efekti ovog velikog istraživanja u kome vi ne dižete glavu od posla najvažniji. Znači, to su te mere. Šta će država da preduzme kad dobije sve, šta će vlada da preduzme, šta će prosto nadležni, jel, da preduzmu kad dobiju podatke Republičkog
zavoda. Ja samo moram da dodam da popis se sprovodi u desetogodišnjoj dinamici, kao što je više puta istaknuto, da vitalna statistika u godišnjoj dinamici na bazi živorođenih i umrlih procenjuje broj stanovnika, ali popis je i baza za sva anketna istraživanja koje sprovodi Republički zavod za statistiku, kao što je anketa o radnoj snazi, anketa o potrošnji domaćinstva, sledimo novu anketu o korišćenju radnog vremena. Sproveli smo recimo pre 4 godine sa Svetskom bankom anketu o životnom standardu stanovništva Republike Srbije, pa znate ova linija siromaštva o kojoj se govori, to je na bazi rezultata te ankete, ali znači popis stanovništva je i osnova, odnosno baza za izbor uzorka za sprovođenje ankete najšireg spektra interesovanja u zavisnosti, znači, od aktualnih potreba države, odnosno drugih korisnika. U čim se uoči neki problem, bilo kako u Republici Srbiji, koji treba izmeriti i iskazati kvantitativne podatke, onda
taj problem je neka vrsta opomene, prosto pretpostavljam.
Pa, zadatak statistike jeste da meri pojave i da obezbedi podatke za kreatore svih politika.
I kada ćemo saznati rezultate popisa? Kada će biti objavljeni?
Prvi rezultati, odnosno preliminarni rezultati prema zakonu o popisu, biće objavljeni 30 dana nakon završetka terenske aktivnosti, odnosno 15. novembra. To su samo preliminarni rezultati. Nakon toga sledi faza, mi to zovemo ručne obrade, unosa, logičke i drugih kontrola koje mi moramo da uradimo. I konačne rezultate krenut ćemo da objavljamo sukcesivno od avgusta 2012. godine i završit ćemo decembra 2013. godine.
Konačne rezultate,
znači to je na nivou naselja. Uvek prvo nekako krenemo sa nacionalnom pripadnošću stanovnika, nekako najviše postoji interesovanje za tom, pa zatim starosti i pol stanovništva po naseljima, obrazovne strukture, aktivnost, koliko je aktivnih, koliko neaktivnih, stanovništvo prema migratornim obeležjima, koliko je autohtono stanovništvo, koliko je doseljenog i tako dalje.
Ja sad ono, da spomenemo i taj deo koji će možda interesovati ispitanike, to je to tajnost podataka. Šta je to što da li je reč, recimo, kada je reč o sagledavanju imovinskog stanja, da će ti podaci biti tajni ili kako?
Svi podaci, o tome postoji pouka na svakom popisu, su tajni. Tajnost podataka garantovana je zakonom o popisu stanovništva, zakonom o zvaničnoj statistici, ali i nizom naših internih pravilnika. Svi podaci su tajni.
To vas prosto pitam, jer ljudi različito reaguju.
Da, to je jako
isti, naravno.
Odlično što ste me pitali, podsjetili ste me. Tu su dve stvari. Prvo, samo hoću da naglasim, pošto ovih dana aktuelno ovaj prijavljivanje za popisivače, da će lica koje budu izabrana da rade kao popisivači biti vidno obeležene. Imaće legitimaciju sa svojom fotografijom, sa jedinstvenim matičnim brojem, pečatiranu i potpisom predsjednika popisne komisije. Pored toga imaće specijalno dizajnirane torbice sa popisnim logom i logom Evropske unije i imaće ovlašćenja za rad na kojima će pisati da se to i to lice sa adresom u ulici i nastanjenu na nekom naselju ovlašćuje da vrši popisivanje u popisnom krugu i onda se navede redni broj popisnog kruga. Više puta tokom i instruktaže i u svim metodološkim materijalima stoje da svi podaci prikupljeni u popisu su tajni i prilikom korištenja podataka, ali sva lica koja prikupljaju podatke, tu mislim na instruktore i na popisivače, dužna su da kao tajnu čuvaju sve podatke koje saznaju od građana. Kada kažete imovina, ono što je jako važno da naglasim građanima, često se ljudi boje pa onda trče u stanove Naime, često se meša koncept ono prebivališta što imate na ličnoj karti, na adresu koja je upisana u ličnoj karti i po kojoj se vode evidencije administrativne u Republici Srbiji i popisni koncept. Popisni koncept vas ne vezuje za adresu na kojoj vi imate prijavljeno prebivalište. Vi možete imati prijavljeno prebivalište na bilo kojoj adresi, a da svojom domaćinstvom, svojom porodicom živite na sasvim drugoj adresi, mi ćemo vas kroz popis iskazati na toj adresi gde vi stvarno živite sa svojim članovima porodičnog domaćinstva ili u slučaju samačkog domaćinstva kao samac. I nikakvi podaci o imovini, znači mi samo popisujemo površinu i opremljenost stana instalacijom u kojem vi živite. Prikupljamo podatke o ukupnom zemljištu u svojini domaćinstva, ali samo da bi se napravio identifikacioni okvir za sprovođenje popisa poljoprivrede. Znači, nikakva niti prava, niti ograničenja, niti porezi ne mogu i ne smeju i neće popisi podaci, znači, služiti za bilo kakvo proveravanje, ocenjivanje, oporezivanje i tako dalje.
I za kraj prosto da zaključimo i drugi važan deo našeg razgovora koji tekako ima veze sa rezultatima popisa, to je ta demografska slika Srbije. Gospođo Bjelobrk, dakle, rađanje kao osnovna komponenta prirodnog priraštaja već dugi niz godina u Srbiji ne obezbeđuje ni prosto obnavljanje stanovništva zemlje. Nizak nivo nataliteta uslovljen je nizom razloga. U proseku se u srpskim porodicama rodi oko dva deteta. Mnogo je ili je
ako
da
se
ili
reći,
ako se može tako reći, da. I to je prosto jedna onako surova stvarnost na koju bi trebalo država itekako da obrati pažnju. Pretpostavljam da i vaše istraživanja
služe
svakako
su usmerena
ka tom cilju. Sada je skoro 18 časova, ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu, budući da imate, kao što sam rekla, mnogo posla oko pripreme popisa. Gošće emisije U središtu pažnje bile su Snežana Lakčević, načelnik odeljenja za popis stanovništva, i Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku. A sa vama su bili Srđan Đorić, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.
U središtu pažnje.
Prvi program Radio Beograda.
Tko je srce u te dirno, da si tako sad nemirno, kao ptica u zatvori, za svijetom te želja mori. Ni u svijetu nebo tvoje, miruj, miruj srce moje. Ni u svijetu nebo tvoje, miruj, miruj srce moje. svom putu.